Askegintza Animalistak elkarteko kidea den liderekin hitz egingo dugu segidan, telefonoaren bestaldean dugu. Kaixo, arratsaldeon lide.
Arratsaldeon.
Bueno, bukatu berri edo laister bukatuko den veganismoaren hilabetea azkeneko ekintzak izango ditugu. Goratuko dugu hilaren batean abiatu zela veganismoaren egunen nazioarteko egunaren karietara eta bueno, geroztik hainbat ekimen eta mobilizazio ezberdin antolatu dituzue. Bueno, martxan dagoen sukaldaritza vegano ikastaroa aipatu horretik bilantxo bat egin dezakegu zer den, bueno, hilabete honetan zehar egin dituzuten ekimenen inguruan?
Ba, hilabete honetan, esan duzun bezala, nazioarteko eguna zen, veganismoaren nazioarteko eguna. Orduan, hori dela eta azaroren batean egin genuen Baskari herrikoi bat, Donostian, ia egun pertsona joan zirenak, lehen urte izan zen, eta egia zen arrakasta handia eukizuen, gu harrituak gelitu ginen. Gero, bigarren ekintza bezala, hortik aste betera egin genuen degustazio vegano bat bulebarrean, horrek ere izugarrizko arrakasta dukizuen, zen naiz eta euria egin, ba jende pila bat etorri zen, eta ia janari guztia bukatu genuen. Eta, bueno, esan duzun bezala, azkeneko ekintza bezala, ba izango da, orain aste bete hasi dugun sukaldaritza veganoko ikastaroa. Eta hilabete iraungo duena, ia gabonak arte iraungo duen ekintza izango da.
Lau astetako iraupena beraz, ez?
Hori da.
Jadanik, bueno, izenen baitea baita nahiko arrakastatxoa izan da, ez da?
Bai, oso arrakastatxoa. Ziginen hasiera batean, ba, 10 pertsonako izen ematearekin, eta, bueno, difusioa gainera egin dugu bakarrik korreo elektroniko bitartez, eta horrekin ere ez dugu behar izan kartela jartzea ere. Oza, hiru astetan egin, bueno, 35 pertsonak eman dute izena, eta, bueno, 40 pertsona hasiera batean, baina beste 5ek azkenean, ba, ezin izan dute etorri ordutu egin gatik eta horrela. Baina, bueno, guztira, 35 pertsona. Egia esan, harrigarria da. Harritu dago, ez, oso pozik.
Esan barra dugu, baita, bueno, bebidazo asko alde honetan, Irunen konkretuki, zehazki, Irungo Lakasita Gaztetxean baitare, bueno, ikastaro veganoak antolatzen dituzte, aste azken ero izaten dira. Badago horrelako dirudien, ez dakit, igual beste sentsazio batean daukazun zuk, horrelako sentsibilitate bat ikusten da, oso matzen da gizartean edo jendartean, azken aldian.
Bai, gizarte bat gero eta aurreratuagoa izan, etikok eta moralki aurreratuagoa izan, orduan eta sensibilitate handiago dago, bueno, beste kolektiboen gatik, ez? Gizakiak ez diren beste kolektiboen gatik. Ba, bueno, eta gizakien barruan ere, bai, zen nahi dute hasi emakumen gatik, beltzak, bere garaien esklabutzaren garaian, eta orain ja, ba, natura eta animaliak ditugu gure buruan, ez? Horra sensibilizazioa gero eta handiagoa da, egia da. Eta Euskal Herrian batez ere, azkeneko 5-6 urtetan nabaritzen da gorakada handia. Eta nik nabaritzen dut batez ere, azien nintzenean orain dela 10 urte, bueno, oso jende komilen arten arraroa ginen, jendearen zat. Eta gaur egun oso normalizatua, oso ez, baina bastante normalizatua dago. Animalismoa, animalien eskubideak eta veganismoa.
Bai, esan barra dugu, ba, bueno, ja duela urte batzuk, entzule askok gogoratuko dute, lehenengo jatetxe veganoak, bueno, martxan jarri zirenean, Donostin uste izan zela lehenetariko bat Gipuzkoa mailan ego Euskal Herrian, ba, neko arraro bezala ikusten zela, gaur egun hori, bueno, poliki bada ere, normaltasun batera joan da, ez? Hala ere, ohitura, elikadura ohiturekin apurtzea edo aldatzea baita batzutan, ba, ez da erresa.
Ba, ez da erresa, baina ez hainbeste entzungo zaio jende askori izaten ez dela hainbeste bakoitzak egin behar duen esfortzuagatik, baizik eta gizartearekin egin behar duzun borrokagatik. Hau da, nik jende askoek esaten du, esken nik ez daukat arazorik ba, ez jateko aragirik, arrairik, laktorik, garraltzik. Arazoa da, nik gero hori gizartearen aurrean esan behar dudanean, gizarteak ez duela onartzen, eta azten dela diskutitzen, eta azten da justifikazioak eskatzen. Arazorik handiena hori da, gizartearen aurrean aurkeztea vegano bezala, hori da arazorik handiena. Zeberez, vegano izatea ez da horren komplikatua. Dira, ba, oinarrizko gauza batzu kontuan edukitzea, eta behin edutura hartu ezkero, ba, oso mekanikoki egiten dira gauzak, ez da horren komplikatua. Eta dieta gainera, esan beharra dago, jendeak uste duenen aurka askoz ere, uste duen baina askoz ere aberatsagoa dela, eta oso goxoa, nutritiboa, eta medikuntza arazorik ez duela zerratik egon behar, osasunan aldetik arazorik.
Azken finean bai lurrarekin, bertako produktuekin lotura zuzena duen elikadura baten inguruan hitz egiten ari gara.
Bai, ez azkenean hitz egiten ari gara, aukera baldin badukagu elikadura bat edo beste aramateko, ba zergatik ez du aukeratzen elikadura etiko bat, ez? Gure, gure posibilitateen barruan dagoen bitartean, eta gizarte oksidentaletan aukera hori badukagu, zorionez, ba, balin badaukagu aukera bizitzeko elikadura etiko batekin, hau da, besteen sufrimentuak eta eskubideak zapaldu gabe, ba, bueno, aurrera hemen ezagun, ez? Pixka bat informazio, informatu ezkero eta jakin ezkero zer egiten dugun elikatzen garen bakoitzean, zer dago, zenbat eta milioik animali daude hor sufritzen, ba, hori aldatu ezkero, ba, ez da horren pausa handia eta gauza asko aldatu daitezke. Gizartean mailaren goba genudenak, aldaketa handia izango litzateke. Ez da aztu behar, honek kontsumoarekin zer ikusia daukala, kontsumoiturekin eta kontsumo kontzientziarekin zer ikusia daukala.
Batzuentzat elikadura veganoa gazten kontu bat da, ez da horrela, ez da.
Zer dela, barkatu?
Gazten kontu bat da, ez da horrela.
Ah, ez, ez da gutxi hauik ere. Nik esango nuke jende gero eta gehiago dagoela adin batekin ja, nire ama adibidez, nire izan daiteke adibide garbi bat, ba 53 urterekin egintzena vegetarian ez da vegano egin, baina vegetariano egintzen, berak uste zuelako, bueno, beti du animaliekiko sensibilidade berezia, eta bera bezala jende asko dago. Gure adibidez ikastaro veganoan, ba nik esango nuke adin media dagoela 30 gora. Eta badago jendea 50 urterekin, badago jendea 40 urterekin. Horrekin esan nahi dudana da kontzientziak ez duela adinarekin zer ikusirik.
Osongi, esan barra dugu, bueno, bai vegano tailerra ikastaro hau martxan dagoela, bueno, hor gabonak arte, zabalik daukagula. Zuekin harremanetan jartzeko zein da biderik egokiena?
Bai, bueno, alde batetik web horrealdean begiratu dezakete, web horrealdea irubibekoitza.askekintza, erdeko gidoia, liberakzion.org. Horra agertzen da informazioa, eta bueno, horra agertzen da gure korreo elektronikoa, eta korreo elektronikora bihali ezkero, bueno, ze bat, email bat, nahikoa da. Hala eta guztere esan marko litzateke, plaza guztiak ditugula beteta, gure maksimo guztiak bete dira, ez genuen uste horrela izango zenik, baina hola izan da. Eta badaukagula intentzioa egiteko berriro ikastaro hau ba, urrangurtera begira, ez dakigu noiz, baina ikusi dugu arrakasta handi eduki duela, eta ez nahi diogula irteera jendearen interesari. Orduan, ba, urrangurtera begira, ez dakigu guzti hilatetan egingo dugu berriro. Mm-hmm. Orduan interesa daukanak, ba, begiratu ezala web horri alean, eta bidali ezala korreo elektroniko bat.
Bos, ongi, Lide, guzti horrekin galditzen gara, esker mila gurean izatagatik.
Bale, bagur.